Kalli er klætturinn á Rástvö.
Thank you. húsasmiðju hátíðin í fullum gangi. Fögnum sumri með 25% afslætti af mörg þúsund vörum. Sumarblómin, sumarvörurnar og fjöldi annarra vöruflokka. Grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag klukkan 12 til 14. Húsasmiðin á Blómavall, við björgum sumrinu fyrir þig.
Sepultura do Brasil, oh, dois, três, quatro.
Sepultura, enn einn höllin við síðarenda. 4. júní, miðasala á midix.is.
Njóttu haustsins á Bretlandseyjum á okkar besta verði. Frá 24.900 krónum til 5 áfangastaða, báðar leiðir. Æslandir.
Nú eru tempur tilbóðsdagir í betra baki. 20-30% afsláttur af öllum tempur, heilsurúmum og kottum. Betra bak.
Félagsheimilið alla sunnudaga á Rástvö í sumar.
Jú komið margblessuð og sæl, kæru landsmenn, til sjávar og sveitar innan lands og utan.
Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rástvö.
Jú, mikið rétt, félagsheimilið á dagskrá Rástvö alla sunnudaga í sumar strax eftir hátíðisfréttir. Lífsgleði, landsbyðartúttur og lögin sem allir elska. Allir, segir ég.
Félagsheimilið fyrir fólkið í landinu.
Strax eftir hátíðisfréttir á sunnudögum í sumar á Rástvö.
Fyrst og fremst
með þér
á Rástvö.
They've been said those sophisticated.
Thank you.
þetta er nú marathon þátturinn í kvöld og reyngar kvöldfréttir út af kvennalandsleiknu þá held ég að nýju íslenskar og Noel Gallagher þeim að nú sé bara lokið kvöld og tökum hérna síðustu já, 45 mínútur þátturinn sé bara allega föstudags stemmingu fram að tíu fréttum og við erum þarna í New York kóngunum í The Strokes með því að Dolls Are Talking og næst gamlega gott from the Black Keys Little Black Submarine heitir það
Little black submarines operator, please put me back on the line. Told my girl I'd be back, operator, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be the voice is calling? And me, they get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Pick you up, let you down when I wanna go to a place I can hide. You know me, I had plans, but they just disappear to the back of my mind. Oh, can it be the voice is calling? Get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind.
Kalla á Rástvö
the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Names to fill two double barrels. He spits out, breathes out, on smoke carols. And he's the best in the world in mind, body and spirit. Mind, body and spirit. Better hear that spirit. Ah, that's the spirit. Saying sister, sister, how I missed you, let's go wrist to wrist. I'll take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Yeah. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about those boys in the better land. The boys in the better land.
Írskasveitin Fontaine's DC, þannig með lagu Boys in the Better Land, kemur út 2019 á fyrstu plötu þeirra, Dogrel. Hefur verið svona nokkur hraður en fyrst og fremst mjög þéttur tröppugangurinn á ferli hjá þessum ferlinum hjá þessum gæjum og það áttúrulega að vera að tala rocksveitir sem svona hafið göngu sín á eina við sístu 10 árum og hafið staðið sér vel þar þá eru Fontaine's DC alltaf nefndir til sögunar en einnig finnst mér þess að hljóðastinn Idols renni alltaf með það samræður og það verðskuldað að viljum næsta að heyra lagið þeirra When the Lights Come On skemur út 2021 á plötu þeirra Crawler
Seem loud, it's drowning a whirling cloud.
er kletturinn á Rástvör.
Þetta eru Chemical Brothers frá Manchester lag sem tilhæmt var sem besta danslag eða Grammy verðlunum 2007 en þremur árum fyrir það kom út stórgóð fyrsta plata TV on the radio hún heitir Desperate Youth Bloodthirsty Babes og henn að finna negluna Staring at the Sun.
Staring at the sun, you're standing in the sea. Toro, Toro Taxi, see you tomorrow, my son. So she let a big truck grease her hip. She's got her own world in the city, yeah. Can't intrude on her, no, no, no. She got her own world in the city. The city's been so rude to her. He is alone at night, sailing through the crowd. And he is his bones so tight and the music's playing loud. She gets rock and roll in a rock and roll stage. In a rock and roll.
Skate Away með Dire Straits kemur út 1980 á plötu þeirra Making Movies. En við erum að heyra næst í The Sonics með lagið Have Love Will Travel.
er kletturinn á Rástvö.
Lím á Akureyri dagina 17. til 19. júli. Kökkar á pé, gróa, pítens, duft, hugar á, gupp á hóri og miklu fleiri. Engir meðar, borgi sem þið viljið, slímið blífur. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólki breytist í slím á Akureyri 17. til 19. júli.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
I don't want you to go and leave.
Þetta er Husker Du með líklega stutt þetta lag, Don't Wanna Know If You Are Lonely þannig að stuttist hún að í annan endan á þætti með mér í kvöld hef tíma fyrir nokkur lög í viðbót og sem hafa næsta með Hole, það heitir Jennifer's Body
Thank you.
The Class, þeir allra bestu hennar með lægið Somebody Got Murdered. En það stýtist oflæði tífrættinar og verður virkilega ljúft að vera með þeir í kvöld. Hlustandi kær var enn á sem nefi nýja íslenska rocktónlist í blandu við já, alls konar, 2001. aldar Britpop og svo verðum við hérna fagna, búin að fagna 58 ára ammæli Noel Gallagher sem var í gær og er þá vel við hæfi og hann í loka lægið. Hann tók að Ótu að rýna hérna árið eitt besta Oasis lægið Supersonic getur það, tekið akústist af Noel, er óttast ekki hrifin á svona útgáfum að lögum en þetta einhvern veginn lendir og með því þakkar, kallið fyrir sig að sinni
Fréttastofa Rúf, Guðmundur Atli Hlynsson, segir fréttir. Þrjú börn frá Gaza koma hinga til lands í kvöld þar sem móður þeirra býður þeirra eftir 10 mánaða aðskilnað. Þau koma til landsins frá Kairó í Egyptalandi, þangað sem starfsmenn á vegum utanríkisráðuneytisins sóttu þau og fylgja þeim til landsins.
Þetta stór áfangi, við höfum náttúrulega ekki vilja vera að ræða þetta mikið út af við, við höfum bara verið að vinna í svolítið flóknum verkefnum þessu tengdu og þetta er fyrsta skrefið sem er mjög ánægjulegt skref að börn sem að hafa fengið mitt leyfi, dvalarleyfi hér á Íslandi á grundvelli íslenska laga þau eru að komast og sameinast fjölskyldu sinni.
Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Karlmaður sem fannst látin í sjónum út af örfyris eigi eftir hádegi dag er talin vera sami maður og var sakna frá því síðdegis í gær en hann var erlendur ríkisborgari á þrítusaldri. Tilkynnt var hvarf mannsins sem var í sjósundi hálffimm leiti í gær og hófst þegar viðamikið leitað honum með þáttöku fjölda viðbragðsaðila. Leitað var að manninum fram á kvöld en án árangurs. Leit hófst að nýju eftir hádegi dag og lauk henni þegar maðurinn fannst. Auðkýfingurinn Elon Musk hefur lokið störfum sínum sem stjórnandi hagræðingarstofnunar bandaríska ríkisins Doge. Donald Trump bandaríka forseti boðaði til blaðamannafundar í Hvíta húsinu fyrr í dag þar sem hann ávarpaði fjölmiðla og þakkaði Elon Musk fyrir unnin störf. Elon Musk var með glóðurauga á blaðamannafundunum sem vakti nokkra athygli að eigin sögn var það eftir að 5 ára sonur hans kýldi hann í augað. New York Times byrtu frétt í dag þar sem því haldið fram að Elon Musk hafi notað ketamín í afar miklu magni þegar hann veitti Donald Trump stuðning við framboð sitt til forseta embættisins í fyrra. Musk varðist öllum spurningum meinta ketamínneyslu á blaðamannafundunum. Íslenska kvennalandsliði í fótbolta mætti því norska í Þrándheimi í kvöld. Leikurinn var jafntefli en hann fór 1-1. Sveindís Jane Jónsdóttir skoraði mark Íslands eftir aðeins 16 mínútur. Norðmenn jöfnuðu á 82. mínútu Glódís Perla skoraði sjálfsmark. Eftir jafnteflið í kvöld og sigur frakka gegn Sviss ljóst að úrslitaleikur framundar gegn frökkum. Leikurinn fer fram á laugardaginn. Eins og staðan í riðlinum núna leiðir Frakkland með 15 stig. Ísland í þriðja sæti riðilsins með 4 stig. Fréttalestri lokið.
Á Rástu
Já. Gott kvöld og velkomin í Partíson Dansa þjóðurinn hér í sumarstuði á föstudagskvöldi
Gaman, þú droppar einu góðum brandar hennar rétt ára fyrir mér loftið sko.
Alltaf góðu tíðanpunktur Leðum var fyrir loftið að vera búin að droppa hennar góðum brandar
Við komum alltaf hlægjandi í loftið Helgi Már og Kristján Mættir hér í hljóðver eftarleiti og við breytum við eftarleiti í við skiptum með heimilisvang í 2 tíma og þá erum við teitileiti 1
Akkurat, mér stálega vanta að sé gata hérna í Reykjavík sem heitir teitileiti
Já, hún gæti komið, það alltaf verið búið til nýja guður En það dansháttu þjóðurinnar Partíson hér á föstudagskvöldi og við ætlum bara að vera í stránkheilum og hefnbundum þetta
Akkurat, svona
mestu
Akkurat, og
ætlum að vera í vetur
Já, varum að spila hér handvalið nýmeti í fyrir helminum mörguleiti svo það dagskurliður eins og þrennmann og múmjur kvöldsins
Já, þú ætlum þess að hlusta ríki af frábærum dagskurliði sem sænska hotni
Akkurat, þú vorum með það hérna árum áður og voru alltaf með sænska hotni Já,
Alltaf bara, he?
Eitthvað svona eitt sænst
Já, og svo verum við með erlendan plötusnúð
Já, og engan smá snúð sem við fengum upptöku hér af frábæru títisetti frá yngri annar en Sofíu Cortésis
sem einmitt svo smá topplagið á partisanlistanum
þessar
myndir við svo kannski við kynntum reyndar lauslega í lokt sér þáttara fyrir heitt okkur að vera með sumarþátt en við ætlum að presta því dæmi við verðum nefnilega með 2 löðrandi sumarþætti hérna í fyrstu 2 föstudagana í júní
akkurat, 7. og 13. júní verðum við með sumarþætti partisan fyrri og setjum þetta.
Já, og það bara einfalt þeim að við ætlum bara að velja öll lögin, alls konar lög sem að við sem að við getum svona sett í bækundur okkur sem sumarslagara í þættin.
Akkurat.
Það er
langur listi.
Já, heldur betur. En við ætlum bara að byrja í handvöldu nýmyndi. Já. Og það Ron Bass Jam hérna fyrstur. Reyndar ekki hann að rýmis hérna.
Já, það lag af Islandsblutinni frá Mellar sem kom út fyrir árinu. Og Ron Bass Jam með rýmis að hér lagið Dot the Tease
Dot the Tease, það þetta skemmtilega titill Ron Bass Jam mixið sem svo þú sagði Fyrsta lagi hér í Dansandi Þjóðurnar og við tökum mörgulega svona einn 10-11 glæni 2 íslensk þar á meðal og svo fyrir við þetta margfræga sænskótt
Já, það svakalegt
Lútið snúðu kvölsins og múmiur og allt saman bara verið við okkur hér til vinættis og dansið með okkur hérna stuttur maður stemming þetta? Eða ekki?
Og vera sumar, sumar innan milli.
Heldur veldur.
Get your chills.